mikään kyseisistä ongelmista olisi aiheuttanut onnettomuuksia.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tänään julkaistava Nokia-kirja väittää, että Nokia kaatui, vaikka siellä tiedettiin, mitä olisi pitänyt tehdä. Pappi ja tietokirjailija Kai Sadinmaa naulaa kello 12.10 käskyä kirkolle tuomiokirkon oveen. Me kuulemme niistä jo nyt. Puhumme lähetyksessä myös väärästä informaatiosta. Netissä toimiva Finbay-sivusto sai esimerkiksi Suomen Venäjän suurlähettilän kimmastumaan sen valheellisista väitteistä. Aloitamme kuitenkin uudistamalla työelämää. Kuuntelet ajantasaa, kello on 10.04. Minä olen Jari Mäkäräinen ja toivotan hyvää aamupäivää. Suomen Yrittäjät haluaa keskustelua työelämän uudistamiseksi. Raportin nimi on Työmarkkinat toimiviksi, työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi. Ja puhelimessa on nyt johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjistä. Ensinnäkin hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää täälläkin.
Siinähän se on raportin nimessä sanottu. Työmarkkinat toimiviksi, työnteko kannattavaksi, työllistäminen helpoksi.
Näin juuri. Siitä tässä on kysymys. Ja me on nähty, että ne keinot, joilla nyt on pyritty siihen, että suomalainen työ saataisiin kilpailukykyiseksi ja suomalaisille töitä riittävästi, niin ei nämä tähänastiset keinot riitä, vaan kyllä meidän on rohjettava tarttua myös näihin isompiin rakenteellisiin kysymyksiin, jotka tässä taustalla on. Ja sen takia me on nyt pyritty arvioimaan sitä, että onko meillä nämä työelämän tietyt keskeiset pelisäännöt edelleen ajan tasalla, vastaako ne nykyyhteiskuntaa huomioon ottaen, että ne on pitkälti luotu tuolla 60-70-luvun yhteiskunnassa, joka oli monella tavalla toisenlainen.
No erityisesti raportti tuntuu karsastavan työehtosopimusten yleissitovuutta. Miksi?
No tämä yleissitovuus on juuri sen kaltainen asia. Sehän tuli meillä lainsäädäntöön vuonna 70 ja siis ajankohtana, jolloin 40-luvun lopun suuret ikäluokat tulivat työmarkkinoille, oli uhka, että työehtoja poljetaan, jollei meillä ole jotain vähimmäistyöehtojärjestelmää. Ja silloin sitten päädyttiin siihen, että luodaan tämmöinen suojajärjestelmä, yleissitovuus, joka tarkoittaa siis sitä, että työmarkkinajärjestöjen keskenään tekemää TESiä on noudatettava kyseisen alan kaikissa yrityksissä, kuuluupa ne sitten työnantajaliittoon tai ei. Tämä oli se systeemi, jolla haluttiin turvata. Ja tässä suhteessa on tapahtunut paljon muutosta. Silloin oli olettamuksena ensinnäkin se, mikä piti ihan paikansa, että työnantajayritykset olivat selkeästi niin kuin suurempia kuin nykyisin. Nyt työnantajayritykset on pieniä yrityksiä. Työnantaja oli verrattuna palkansaajaan selvästi niin kuin vahvassa asemassa. Nyt työnantajan ja palkansaajan välillä ei juuri ole eroa, jos puhutaan pienistä työnantajayrityksistä esimerkiksi taloudellisessa asemassa. Ihmiset, kansalaiset on huomattavasti koulutetumpia nyt kuin 40 vuotta sitten. Meillä tutkinnon suorittaneiden määrä on nelinkertaistunut 40 vuoden takaisesta. Et voi sanoa, että tämä niin kun työsuhteen osapuolten keskinäinen tasapaino on ihan toisissa kantimissa, paremmissa kantimissa kuin silloin aikanaan. Ja sen takia voidaan hyvin kyseenalaistaa se, että tarvitaanko sen kaltaista ahdasta järjestelmää, joka silloin aikanaan luotiin, joka nyt aiheuttaa suorastaan vahinkoa.
Mikä siinä on vikana, että samalla alalla samasta työstä saa minimissään noin suurin piirtein samaa palkkaa?
No tämähän voitaisiin tämä, jos olisi kysymys vaan siitä, että halutaan varmistaa sama palkka, mutta kun tämä työehtosopimusten yleissitovuus pitää sisällään kaiken muunkin, se pitää sisällään ne kaikki sadat erilaiset pienet finessit koskien kyseisen alan työehtoja. Otetaan huomioon, että valtaosassa Euroopan muita jäsenmaita pärjätään sellaisella systeemillä, jossa ei ole tällaista yleissitovuutta. Valtaosassa Euroopan jäsenmaita on minimipalkka, joka varmaan meilläkin voisi olla, jos meillä päädyttäisiin luopumaan.
Ja sitä te esitätte tilalle minimipalkkaa. Mitä hyötyä se antaa?
Minimipalkka on sillä tavalla selkeä, että se on selkeä euromääräinen palkkamäärä, joka maksetaan joko kuussa tai tunnissa. Ja silloin ei ole niin kuin mitään epäselvyyttä, että onko maksettu vähintään se palkkataso, jota vaaditaan.
No nyt tulee Rauno Vanhanen mieleen, että minimistä tulee maksimi ja kaikista aloista matalapalkka-aloja. Sekö siellä on tarkoituksena?
Ei, se ei ole missään tapauksessa tarkoituksena. Minimipalkalla turvataan sitä, että ei kenenkään palkkatasoa poljeta. Ja missään muussakaan Euroopan maassa se, että on käytössä minimipalkka, ei ole tietenkään johtanut siihen, että kaikista töistä tulisi minimipalkalla tehtävien töitä. Kyllähän työmarkkinat, niin kuin markkinat muutenkin, määrittää sen työn hinnan. Ja kun meillä tiedetään, että meillä työiässä olevien porukka koko ajan pienenee, meiltä lähtee enemmän työmarkkinoilta pois kuin mitä tulee tilalle, niin kyllä se johtaa siihen, että kyllä meillä ennen pitkää on osaavasta ja on tälläkin hetkellä osaavasta työntekijäkunnasta puutetta, ja kyllä se varmistaa sen, että meillä niin kuin palkat pysyy asiallisella tasolla tulevaisuudessa.
No tämä on eräänlainen keskusteluavaus, eikö niin? Miten tästä nyt edetään näiden uudistusten kanssa?
Tämä on nimenomaan keskusteluavaus. Tämän kaltaista avausta nyt ei ole oikeastaan kukaan muu tehnyt vuosiin. Ja me, jotka Suomen yrittäjissä edustamme nimenomaan näitä pieniä yrityksiä, joita koskee tämä yleissitovuus, niin me on nähty, että meillä on tässä oikeus ja velvollisuuskin nostaa tämä kysymys esille. Me toivotaan kovasti, että tämä keskusteluavaus saisi aikaan tosiaan pohdintaa siitä, että voitaisiko Suomessa lähteä uudistamaan työelämän perusrakenteita, koska sitä kyllä tarvitaan, jos halutaan päästä siihen, että suomalaisen työn kilpailukykyä pystytään parantamaan ja saada työt säilymään ja mieluiten lisääntymään Suomessa.
Rauno Vanhanen Suomen yrittäjistä, kiitos tästä. Ja siellä oli jo ehkä ammattiyhdistyspuolella pikkusen kritisoitu, mutta nyt se keskustelu on auennut, ja kuullaan sitten jatkossa, miten tässä edetään.
No niin, kiitoksia.
Mennään sitten Nokiaan. Tänään nimittäin julkaistaan amerikkalaisen Suomessa asuvan kirjailijan David J. Cordin Nokia-kirja The Decline and Fall of Nokia. Kirja kertoo Nokian syöksystä maailman suurimmasta mobiiliyhtiöstä tavallisten kuolevaisten joukkoon. Ja täytyy sanoa, että kirjan luettuakin tuntuu uskomattomalta, että kävi kuten kävi. Tuhon ennusmerkit olivat olemassa jo pitkään, mutta kurssia ei saatu muutetuksi. Näin David J. Cord vastaa kysymykseen, missä tuli ylipäänsä ajatus tehdä kirja juuri Nokian alamäestä.
Well, it was actually the publisher's idea. I wrote a book for them a couple years ago, and when that was finished, they were interested in me writing something else for them.
Oikeastaan se oli kustantajan idea. Tein heille kirjan pari vuotta sitten, ja kun se oli valmis, halusivat he minun kirjoittavan heille jotain muutakin. No, he ehdottivat sitten Nokiaa, mutta tämä oli siis vuonna 2012, ja olin silloin sitä mieltä, että oli liian aikaista kirjoittaa sen tarinaa. Tein sitten yhden romaanin, ja viime vuonna kerroin heille, että nyt on aika kirjoittaa Nokiasta, jotakin on selvästi tapahtumassa sille.
Sinulla tuntuu kuitenkin aina olleen erityinen oma suhde Nokiaan.
Well, it's sort of about being an expat, because when you move to a new country, you try to assimilate in ways that you can.
Se johtuu asemastani uutena suomalaisena. Sitä yrittää sopeutua kaikin tavoin, joten tosi suomalaiset jutut, kuten sauna, Formula 1 ja Nokia, tuntuivat tärkeiltä. Pidin Nokiasta ihan itse tuotteidenkin takia, mutta ennen kaikkea, koska halusin integroitua Suomeen ja Nokia oli niin suomalainen yritys. Lisäksi siellä oli töissä paljon kaltaisiani muualta tulleita.
Ennen romahdusta Nokiasta ehti tulla todella menestynyt yhtiö. Hetkeksi jopa maailman ykkönen alallaan. Miksi Nokia onnistui?
Well, they had the right timing, of course, that they got into it at the right time. And Finland really helped with that because the education system and the...
Totta kai ajoitus oli oikea. Nokia tuli mukaan juuri oikealla hetkellä. Ja koko Suomesta oli siinä apua. Koulutusjärjestelmä, valtion yritystuet, jotka auttoivat kehittämään teknologiaa, mutta myös loistavat tyypit, eli Ollilan Dream Team, jolla oli näkemys, mitä alalla tulee tapahtumaan, ja sitten he pystyivät toteuttamaan sen.
Tunnut arvostavan tätä Ollilan Dream Teamia paljon. Pidät heitä poikkeuksellisena ryhmänä johtajia.
Yes, I mean... It was very strange because each one of them had such strength and such a vision.
Kyllä, ja outoa siinä on se, kuinka kaikilla heillä oli omat vahvuutensa ja näkemyksensä. Ollilla onnistui saamaan heidät yhteen ja pystyi käyttämään hyväkseen kunkin vahvuuksia toisten heikkouksia vastaan. Siinä oli ikään kuin kaikki saman sukupolven kyvyt yhdessä paikassa samaan aikaan.
Ja siihen aikaan yhtiön henki ja toimintatavat tuntuivat olevan oikeanlaisia.
Yes, Pekka Ala-Pietala, I think he was very important getting the culture right.
Kyllä. Luulen, että Pekka Alapietilällä oli suuri merkitys siinä, että työskentelykulttuurista tuli oikeanlaista. Totta kai kaikilla oli merkitystä. He olivat melko nuoria ja nälkäisiä ja tiesivät, miten yksilöiden ja organisaation tulee toimia ja miten koko yhtiön tulee toimia, ajatella ja tuntea, jotta tavoitteet saavutetaan.
Sitten on kirjasi roiston, jos niin voi sanoa, vuoro. Olli-Pekka Kallasvuon.
Yes, I think if anyone bears the most responsibility, it has to be him.
Kyllä, jos on yksi henkilö, jolla on suuri vastuu, niin sen täytyy olla hän. Totta kai hän oli olosuhteiden uhri, kuten kaikki muutkin, ja hänen kunniakseen on sanottava, että hän kyllä näki, mitä on tulossa, mutta oli myös saman byrokraattisen ajattelutavan kangistama kuin kaikki muut. Mutta hän ei ollut inspiroiva johtaja, kuten Ollilla, eikä onnistunut saamaan ihmisistä kaikkea irti. Hän ei ollut visionääri ja oli lakimiehen taustansa huomioon ottaen myös liian konservatiivinen johtaja, joten kyllä Kallasvuolla on suuri vastuu Nokian romahdukseen.
Mutta osinhan se on myös Ollilan vika. Kallasvuohan oli hänen miehensä toimitusjohtajan pallille.
Yes, that's certainly true. I think Ollila, some of the biggest problems that he caused for the company was the organizational changes.
Mielestäni Ollilan suurimmat virheet yhtiössä liittyvät organisaation muutoksiin. Kun Nokia kasvoi, sen oli muututtava nopeasti ketterästä pikkufirmasta kulutustavarayhtiöksi, ja Ollilan aikana ne muutokset tehtiin. Ja Kallasvuon oli tultava toimeen sillä organisaatiolla, minkä hän oli perinyt.
Tunnut kirjassa olevan sitä mieltä, että Ollila muistelmissaan kertoo kaiken parhain päin.
Ollila knows his stuff. Of course he knows Nokia probably better than any person alive, but we have to remember that.
Totta kai Ollila tuntee Nokiansa todennäköisesti paremmin kuin kukaan muu, mutta täytyy muistaa, että hänen tarinansa on sisäpiiriläisen tarina ja että hän on hyvin huolissaan omasta perinnöstään ja maineestaan. Ja se kyllä värittää monia asioita kirjassa.
Ja vasta tässä kirjassa kerrotaan Ollilankin suosikki Kallasvuon seuraajaksi Sun Microsystemsin Scott McNeely.
Yes, it does. Scott McNeely is an interesting character. Of course it's impossible to tell what could have happened.
Scott McNeely on mielenkiintoinen hahmo. Ei tietenkään voi sanoa, mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi ryhtynyt vetämään Nokiaa, enkä haluakaan spekuloida liikaa sillä, mitä olisi voinut tapahtua. Mutta jos pitäisi arvata, niin luulen, että hän olisi vienyt Nokiaa kohti avoimen koodin käyttöjärjestelmää, ehkä Androidia tai Megoa tai mahdollisesti useampiakin eri käyttöjärjestelmiä.
No, ILOP tuli, mutta et pidä häntä troijalaisena hevosena.
No, I don't think so. That's a very popular opinion, and not just among, you know, Nokia fans or kind of the fringe thinkers, but even, you know, professional Nokia watchers.
En pidä. Se on yleinen käsitys, eikä ainoastaan Nokia-fanien keskuudessa, vaan monet ammattimaiset Nokia-analyytikotkin tuntuvat uskovan niin. Mutta minä en. Jos katsoo Elopin päätöksiä, niin ne olivat silloin ihan järkevän tuntuisia. Totta kai nyt nähdään, mikä meni pieleen, mutta silloin niissä oli järkeä. Olen haastatellut kymmeniä Nokian päättäjiä, enkä usko, että niin kovapintaisia bisnesihmisiä olisi voinut huijata.
Oliko Symbian käyttöjärjestelmä vai yrityksen toimintatavat, jotka lopulta romahduttivat Nokian?
But they're all intertwined, of course. They stuck with Symbian longer than they should because the corporate culture had moved towards.
Ne oikeastaan liittyvät yhteen. Symbiania käytettiin pitempään kuin olisi pitänyt, koska yritys keskittyi tulevien markkinoiden sijaan nykyisiin. Tämänhetkiset voitot olivat tärkeämpiä kuin mahdolliset tulevat voitot. Ja Symbianhan oli voitollista toimintaa aivan loppuun saakka, joten he eivät yrittäneet muuta tarpeeksi. Ja niinpä esimerkiksi Megon kehittäjät eivät saaneet tarvitsemansa tukea, eikä Nokia koskaan ollut vahva Pohjois-Amerikassa, jossa taas osattiin avoimen koodin business.
Mutta tunnut olevan sitä mieltä, että Nokiassa kyllä tiedettiin Symbianin ongelmat, mutta ei silti tehty yhtään mitään.
That comes down to the organizational culture, I believe. They foresaw what was coming even years before.
Se on juuri toimintakulttuurin vika. He kyllä näkivät, mitä on tulossa jopa vuosia ennen kuin Nokian ulkopuolella tajuttiin se, mutta he eivät pystyneet toimimaan niin kuin olisi pitänyt toimia.
Ja se on oikeastaan koko Nokian arvoitus.
Yeah, it's not something easily explained. It's not a single decision here or a single decision there.
Niinpä, mutta sitä on vaikea selittää. Ei ollut yhtä väärää päätöstä tuossa tai väärää päätöstä tässä. Enemmänkin oli kyse koko yhtiön tavasta ajatella ja toimia. Nähtiin kyllä, mitä pitäisi tehdä, mutta ei sitten tehty niin.
Valtavasta tuotekehitysväestä ja rahoituksesta huolimatta.
Yes, that's the case. Of course, a lot of the R&D spending they had
Juuri niin, vaikka ei kaikki tuotekehitys ollut suunnattu seuraavan sukupolven tekniikkaan tai tuotteisiin, vaan enemmänkin siihen, mitä saadaan seuraava $100 puhelin teineille tai akku kestämään kauemmin tai vähän parempi kamera. Ja nekin vallankumoukselliset asiat, mitä keksittiin, jäivät huomiotta, eivätkä ihmiset, joiden se olisi pitänyt tehdä, koskaan vienneet niitä ideoita eteenpäin tarpeeksi pitkälle.
Puhutaan sitten vähän Nokian perinnöstä. Se teki valtavan vaikutuksen suomalaiseen yhteiskuntaan.
Yes, I think one of the biggest legacies of Nokia has to be their inspiration. It's an inspiration for.
Kenties suurin perintö on siinä, miten Nokia inspiroi muita. Se innostaa edelleen pieniä maita, että niilläkin on mahdollisuutensa. Se innostaa nuoria yrittäjiä, eikä pelkästään Suomessa. Kyllä Samsung on tutkinut hyvin tarkkaan Nokiaa ja Suomea, mitä täällä on tehty. Huawei ja muut aasialaiset kilpailijat tutkivat hyvin tarkkaan Nokian tekemisiä, ja kyllähän monet Nokian tekemät ratkaisut ovat edelleen tänäänkin käytössä.
Ja totta kai yhteiskuntamme hyötyi laajemminkin Nokian maksamista veroista.
I still don't think we know clearly what they did for the company.
En usko, että tiedämme vielä kaikkea, mitä Nokia teki maalle. Tiedän, että joitakin tutkimuksia on meneillään, joissa tutkitaan juuri verojen kaltaisia hyötyjä, mitä Suomi sai, ja sitten tietenkin on se PR-arvo, mitä Suomi Nokian kautta sai. Menee varmasti pitkään ennen kuin kaikki tuollainen on selvitetty. Olen kuullut, että ainakin Harvardin yliopistossa on tämän kaltaista tutkimusta käynnissä.
Sitten on Esko Ahon aloittama Bridge, siltaohjelma niille, jotka saivat lähteä Nokialta. Tunnut arvostavan sitä melko paljon.
Yes, when I met Mr. Esko Aho,
kyllä vaan. Kun tapasin Esko Ahon, en tiennyt, että se oli hänen ideansa, ja mainitsin siitä ohimennen, että pidän siitä. Täytyy muistaa, että suuri syy ohjelmaan oli yhtiön maine. He eivät halunneet saman tapahtuvan kuin esimerkiksi Saksassa, kun he lopettivat sieltä tehtaan. Siitäkin huolimatta se oli hieno juttu. He tajusivat Nokialla, ettei Suomessa ole firmoja, jotka voivat palkata kaikki tuhannet lopputilin saaneet. Joten he yhdessä viranomaisten kanssa ryhtyivät rohkaisemaan ihmisiä yrittäjiksi, antoivat rahallista tukea ja koulutusta. Nyt Suomessa onkin tavallaan satoja Nokian lapsia, yrityksiä, jotka työllistävät ja tekevät kaikenlaista. Monikaan ei siis jäänyt mobiilialalle.
No onko tarinassa muuta opetusta?
I haven't thought too much about that. I think the interpretation is up to the reader and not the writer.
No en itse asiassa ole miettinyt sitä, vaan jätän sen mieluummin lukijan kuin kirjoittajan arvioitavaksi. Mutta kyllä kirjasta monenlaista mietittävää voi löytyä.
Entäpä itse Nokia, onko sillä tulevaisuutta?
Yes, I do. I think that they're well positioned and Suri, he's an amazing character.
Kyllä sillä on. Sen asema on ihan hyvä ja minun mielestäni johtaja Suri on aivan uskomaton tyyppi. Älykäs, kunnianhimoinen, kyvykäs ja nykyisellä sutjakkaammalla Nokialla hän voi päästä vielä pitkälle.
Soittaja oli saanut käenpiiasta pesällä, sähköiskun. Kissakaan ei kuulemma koske käenpiikaan. Me otamme tähän nyt raatilaisten kommentteja sitten, kun he suostuvat tulemaan paikalle.
Tiku ja Taku luettu liikaa.
Eikö ole Tiku nykyistä?
Hyvää iltaa, Pirkka-Pekka. Minä olen Kuusaan Likkoi.
Jaha, vai sillä tavalla?
Joo.
No olikos jotain kysyttävääkin?
No oli.
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Pääministeri Jyrki Kataisen viikonloppuinen lähtöilmoitus herätti jonkin verran huomiota myös muualla Euroopassa. Lehtikirjoituksissa Kataista pidetään varteen otettavana ehdokkaana EU:n johtotehtäviin. Viikon ulkomaanlehtikatsauksen on toimittanut Johanna Nurminen.
Pääministeri Jyrki Kataisen lauantai-iltainen luopumisilmoitus ei saanut osakseen kovin laajaa mediahuomiota Suomen rajojen ulkopuolella. EU-asioita tarkkaan seuraavat eurooppalaiset talouslehdet kuitenkin panivat asian suhteellisen näkyvästi merkille. Brittilehti Financial Times korostaa Kataisen eroavan hakeakseen korkeita EU-tehtäviä. Lehden Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Richard Milne luonnehtii Kataista arvostetuksi eurooppalaispoliitikoksi ja pitää häntä mahdollisena ehdokkaana kaikkiin kolmeen eurovaalien jälkeen kesäkuussa avautuvaan EU:n huipputehtävään, euroryhmän puheenjohtajaksi, Eurooppa-neuvoston johtoon ja jopa EU-komission puheenjohtajaksi. Suomen kova linja tiukan talouskurin ajajana saattaa Milnin mukaan kuitenkin heikentää Kataisen asemaa eteläisten EU-maiden silmissä. Milne kirjoittaa Financial Timesissa, että pohjoismaisille johtajille näyttää nyt olevan kysyntää. Hän muistuttaa Naton juuri valinneen Norjan entisen pääministerin Jens Stoltenbergin sotilasliiton uudeksi pääsihteeriksi ja kertoo myös Tanskan nykyisen pääministerin Helle Thorning-Schmidtin olevan vahvoilla EU-komission puheenjohtajan tehtävään. Myös yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journalin eurooppalaisessa painoksessa Kataisen uskotaan tähtäävän EU:n johtotehtäviin, kuten komission tai Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi. Wall Street Journalin toimittaja Juhana Rossi kirjoittaa, että Kataisella on monia näihin avainasemiin vaadittavia ominaisuuksia. Hän edustaa europarlamentissa vahvaa keskustaoikeistoa, tulee pienestä EU-maasta ja hänen avoin sitoutumisensa talouskuriin tuo EU:n vahvimman maan Saksan hyväksynnän. Suomen pääministerin luopumisilmoitus ja pyrky EU-tehtäviin noteerattiin viikonloppuna lyhyesti myös ruotsalaisten Svenska Dagbladetin ja Dagens Nyheterin verkkosivuilla. Saksalaislehdistä asiasta kirjoitti lyhyesti ainakin Neue Zürcher Zeitung. Ranskalaisissa Le Figaro ja Le Monde-lehdissä Katainen oli mainittu yhtenä ehdokkaana EU:n huippuvirkoihin jo aiemmin keväällä. Le Figaro listasi tammikuussa Brysselin kulisseissa esiin nousseita nimiä. Listalla oli myös Katainen ja hänen lisäkseen Liettuan presidentti Dalia Gribauskaitse, Luxemburgin entinen pääministeri Jean-Claude Juncker, Irlannin pääministeri Enda Kenny, kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Christine Lagarde ja NATO-tehtävän jättävä Anders Fogh Rasmussen. Le Monde puolestaan mainitsi maaliskuussa Kataisen vaihtoehtona Junckerille nimenomaan komission puheenjohtajan tehtävään. Uutistoimisto Reutersin Pariisin kirjeenvaihtaja Paul Taylor kirjoittaa kisan EU:n huippuviroista käyneen Kataisen ilmoituksen myötä entistäkin epäselvemmäksi. Euroopan parlamentti haluaa, että kisan pääpalkinto eli komission puheenjohtajuus menee toukokuun eurovaaleissa eniten ääniä saaneen Eurooppa-puolueen edustajalle. Mutta jos selvää voittajaa ei ole ja jos jotkut jäsenmaat, kuten esimerkiksi Britannia, vastustavat europuolueiden virallisia kärkiehdokkaita esimerkiksi liian federalistisina, komission puheenjohtajan tehtävä saattaa mennä mustalle hevoselle. Näin kävi vuonna 2004, kun virkaan valittiin sen nykyinen haltija José Manuel Barroso. Taylorin tietojen mukaan Britannian pääministeri David Cameron ei nytkään hyväksy europuolueiden kärkiehdokkaita, sosialistien Martin Schulzia ja keskustaoikeiston Jean-Claude Junckeria. Yksi mahdollinen musta hevonen, Katainen, on nyt siis heittänyt hattunsa kehään. Kaksi muuta usein mainittua kompromissiehdokasta ovat molemmat ranskalaisia, IMF:n Christine Lagarde ja maailman kauppajärjestön WTO:n entinen johtaja Pascal Lamy. Ranska voi kuitenkin nimittää komissioon vain yhden ehdokkaan ja se saattaa olla tuoreessa hallitusremontissa ulkopuolelle jätetty valtiovarainministeri Pierre Moscovici. Häntä on Taylorin mukaan kaavailtu ensisijaisesti euroryhmän puheenjohtajan tehtävään, johon saattaa olla ehdolla myös Katainen. Reutersin Taylor luonnehtii artikkelissaan Kataista arvossa pidetyksi uudistajaksi, joka on onnistunut pitämään koossa hankalan laajapohjaisen vasemmisto-oikeistolaisen koalitiohallituksen. Tämäkin kirjoittaja kuitenkin lisää, että Suomen kova linja eurokriisin hoidossa ei paranna Kataisen asemia velkaantuneiden eteläisten EU-maiden silmissä.
Viikon ulkomaanlehtikatsauksen toimitti Johanna Numminen.
Tämä on ajan tasa.
Ja kello on 10.27. Miten sitä tietää, mihin uutissivustoon uskoo? Se tuli monelle mieleen, kun Finbay-nimisen sivuston tiedot paljastuivat valheellisiksi. Aiheesta lisää kohta. Todellinen Jeesus ei ole kusisukassa hissutteleva kirkollinen lammaskristus, vaan kesytön ja maskuliininen Juudan leijona, mies täynnä uhmaa ja vimmaa. Näin kirjoittaa kymmenessä käskyssään kirkolle Kai Sadinmaa. Hän on kohta vieraanamme. Otetaan ensin esiin Ylen nettisivujen tarjontaa. Jakke Holvas, ole hyvä.
Sampo-konsernin suuromistaja Björn Wahlroos on muuttanut kirjoille Ruotsiin.
Eiköhän niin vähän uhkannutkin.
Tämä on tapahtunut jo viime vuoden joulukuussa ja se tarkoittaa siis sitä, että Wahlroos saa äänestää syksyn kunnallisvaaleissa ja häntä koskee Ruotsin sairausvakuutusjärjestelmä.
Pääsee siellä sitten terveyskeskuksen niin halutessa.
Aivan, sitä mietin myös. No asiasta uutisoi ensimmäisenä ruotsalaislehti Dagens Industri. Lehden mukaan Wahlroos katsoo, että Ruotsin verotusjärjestelmä on hänelle edullisempi. Ja muuten tosiaan vahvistaa lehdelle Ruotsin verohallinto. No sitten toinen asia, joka koskee myös muuttamista. Helsingin seudulle muuttaa nyt enemmän väkeä kuin 40 vuoteen. Metropolialueelle muutti viime vuonna lähes 18 000 ihmistä, eli yhtä suurta muuttovoittoa oli viimeksi 70-luvulla.
Oho, se on aika paljon.
Ja tieto on kauppakamarin kokoamaa tilastotietoa. Sitten kansanjuhla Toijalassa. Kakku kahvit, Eurojackpot voiton kunniaksi. Eli toijalalainen 10 työntekijän porukka voitti siis viikonloppuna Eurojackpotissa reilut 57 miljoonaa euroa. Todennäköisyys tällaisen päävoiton saamiselle on noin 60 miljoonasta. Ja tämä uutinen on nyt se, että voittoa juhlistetaan muuallakin kuin yksityiskodeissa, kun Veikkaus järjestää perjantaina kello 11 alkaen avoimen juhlan Akaan Hallamäentien R-kioskilla. Elämä ranttaliksi. Ja kun kohta ajantasassa saadaan kuulla asiaa väärän tiedon levittäjistä, niin otetaan vielä yksi epäily, joka tosin ei koske verkkoa, mutta verkossa paljastus on tehty. Venäjän viestintäministerin väitöskirjasta suurin osa on plagioitua. Se on kopioitu muista lähteistä. Näin kertoo plagiointia paljastava verkkoryhmittymä. Viestintäministerin nimi on Nikolai Nikiforov. Viestintäministeriö kiistää syytökset. Väitöskirja on taloustieteellinen, teksti on muotoiltu väitöskirjan tekijän kirjoittamaksi, siinä ei ole sitaatteja, ei lähdeviitteitä eikä lainausmerkkejä. Plagioinnin paljastaneen Dissernetin johtaja Sergei Parho-Menkko on kehottanut ministeriä luopumaan tohtorin arvosta. Hän pitää plagiointia häpeällisenä ja tästä asiasta uutisoi The Moscow Times.
Kiitos näistä. Mutta sitten tosiaan asia väärän informaation levittämisestä. Tämä Finbay-verkkosivusto on hämmentänyt suomalaisia. Sivusto on muun muassa uutisoinut, että Suomi jatkaa yhteistyötä Venäjän kanssa riippumatta siitä, mitä EU tai Yhdysvallat sanovat. Suomen Venäjän suurlähettiläs Hannu Himanen on leimannut sivuston valesivustoksi. Propagandasta ja Finbay-verkkosivustosta keskustelevat ulkoministeriön erikoistutkija Hiski Haukkala sekä Aleksanteri-instituutista tutkijatohtori Jussi Lassila.
Jos nyt katsoo ylipäätään, mitä kaikenlaista informaatiota verkossa levitetään, tämä on ehkä nyt osunut Suomen kohdalle, mutta siis varmaan pätee niin kuin yleisesti niin kuin internetmaailmassa, niin sillä tavalla en ehkä ei kauhean kauaskantoisia johtopäätöksiä voi vielä tehdä. Että tässä voi olla, niin kuin, tämä voi olla mukana tämmöisessä Venäjän etuja palvelevassa informaatio-operaatiossa, mutta tässä voi olla myös ihan puhtaasti niin kuin kyynisiä kaupallisia intressejä, vaan tuottaa englanninkielistä materiaalia Suomessa ja ilman minkään tyyppistä journalistista etiikkaa. Eli sinne laitetaan sitten, mitä nyt halutaan laittaa.
Hiski Haukkala, kummalle kallistutte te siellä?
No lähtökohtaisesti tietysti pakko olla samaa mieltä Lassilan kanssa siitä, että tämä on keissi, josta on vaikea ainakaan näillä tiedoilla sanoa mitään kauhean varmaa tai väkevää. Kyllä mun mielestä niin lähtökohta tässä kuitenkin analyysissä pitää olla se, että ei yksi Finbay nyt mitään mediasotaa Suomea vastaan tee. Että mitkä nämä motiivit sitten taustalla onkaan, mitkä on nämä toimintatavat, niitä esimerkiksi media nyt aika ansiokkaasti selvittää ja todennäköisesti, jos jotain paljastettavaa on, niin se tulee myös paljastumaan. Mutta selvää on ja se laajempi konteksti tietysti pitää myös niin kuin kaikkien suomalaisten pitää mielessä, että meillä on käsissä vakava ja niin kuin iso merkittävä kriisi Venäjän lähes kaikkien Euroopan maiden välillä. Se heijastuu moneen suuntaan, taloussuhteisiin, poliittisiin suhteisiin, turvallisuuspolitiikkaan, myös mediaan. Mutta ei lähtökohtaisesti kuitenkaan minkään niin kuin merkittävän ison mediaoperaation pääasiallinen kohde on Suomi. Tällä hetkellä se pääpalkinto on Ukraina ja siihen liittyvät kysymyksen asettelut.
Mutta tässä sivustossa, viittaako mielestäni siinä mikään Venäjään vai päinvastoin joku, että se ei ole Venäjän organisoima tai järjestämä?
No jos tätä ulkoministeriön edustajalta kysytään, niin on selvää, että ei ole olemassa mitään sellaista evidenssiä, jolla voitaisiin niin kuin aukottomasti todentaa mitään tällaista yhteyttä tai linkkiä. se ei tarkoita sitä, etteikö sitä mahdollisesti voisi olla myös olemassa. Ja yksi asia tietysti, mikä tässä niin kuin uudessa media-ilmastossa on niin kuin ominaista, että tämmöiset perinteiset selkeät jakolinjat on häipymässä. Eli propagandaa ei välttämättä enää tuoteta vaan niin kuin siitä yhdestä valtiollisesta tuutista. Sitä voi tulla monesta paikasta, sitä voi tulla hämäristä lähteistä. Se leviää nopeasti esimerkiksi Twitterissä, sosiaalisessa mediassa. Ja se tekee tämän kaltaisten arvioiden niin kuin esittämisestä hyvin hankalaa. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin niin täytyy todeta, että ei ole meillä mitään sellaista tietoa, että tämä olisi mitenkään nimenomaisesti Venäjän masinoiva.
Aivan, mutta kuitenkin tämähän on englanninkielinen sivusto ja se kertoo uutisia Suomesta ja niitä on levinnyt myös maailmalle. Olette ulkoministeriön erikoistutkija, niin millainen merkitys sillä on, että tällaista vääränlaista tietoa leviää maailmalle?
Se ei ole merkityksetöntä, sanotaan näin. Että se on aina tietysti niin kuin ongelmallinen asia, jos Suomen kannoista esiintyy niin kuin väärää käsitystä tai levitetään väärää tietoa. Mutta toisaalta ei pidä myöskään olla liian hysteerinen. Siis tähän maailmaan mahtuu monenlaista meteliä, monenlaista ääntä. Yksi ulkoministeriön tehtävä on tietysti seurata näitä ääniä ja sitten tarpeen tulee puuttua niihin ja tarjota myös sitä niin kuin Suomen virallista ja omaa kantaa. Ja näin tässä asiassa on pyritty toimimaan. Me ei voida ikinä kontrolloida kaikkia viestejä, joita tässä maailmassa liikkuu. Se ei ole mahdollista eikä mielekästä eikä siihen edes tule pyrkiä. Mutta tietysti ulkoministeriön vastuu on sitten huolehtia siitä, että se oikea tieto mahdollisimman tehokkaasti myös maailmalla leviää. Ja tämä on se työ, jota tässä niin kuin kaikki koitetaan tehdä.
No, Ukrainan kriisin synnyttämänä Suomen asemasta on esitetty muunkinlaisia arvioita. Muun muassa presidentti Putinin entinen neuvonantaja Washingtonissa tutkijana työskentelevä Andrei Ilarionov on sanonut, että Putin saattaa uhata Suomea, ei välittömästi, mutta ehkä tulevaisuudessa, ja se riippuu Putinin menestyksestä Ukrainassa. Sitten uusimmassa Suomen Kuvalehdessä oli Putinin valtioideologian isäksi kuvatun Alexander Dugin haastattelu, ja hän katsoi, että Suomi kuuluu Venäjän imperiumiin. Jussi Lassila, millaista painoarvoa näille herroille ja näille ajatuksille pitäisi panna?
En paljon pistäisi painoa, että kyllä tämä on mun mielestä taas hyvä osoitus siitä, mikä nähtiin esimerkiksi Georgian kriisin aikana, että kyllä tämmöinen tietyn tyyppinen kriisi tai sotatilan tapainen tilanne syntyy, niin se kyllä aktivoi sitten kyllä kaikenlaisia kommentaattoreita, ja kyllähän tässä nyt niin kuin ajatus on tavallaan ymmärrettävä ja on siinä mielessä niin kuin hyvä kiinnittää huomiota, että Venäjällä on tämmöinen imperiaalinen perinne ja siinä on tämmöinen selkeä niin kuin ekspansiivinen ulottuvuus, mutta se, että nyt yhtäkkiä ruvetaan rinnastamaan niin kuin Suomea tämmöiseen ilmiöön, mikä liittyy aivan selkeästi tähän kuitenkin Neuvostoliiton hajoamisprosessiin, niin kuin koko tämä Ukraina-kamppailu, niin se on mielestäni kyllä niin kuin pikkusen, voi sanoa, että laitetaan mutkia suoriksi. Että siis tämän huolen esimerkiksi Baltian maissa niin kyllä siinä mielessä ymmärtää, koska siinä on tämä nimenomaan tämä entisen Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena syntyneeseen niin ulkovenäläistilanteeseen ja siihen liittyy siihen tällaisiin geopoliittisiin ambitioihin, mitä sitten Venäjällä on tullut Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Ja siitä tullaan nyt sitten tähän jälkimmäisen, tähän Duginiin, niin hän on merkittävä henkilö ja hän on päässyt ehkä niin kuin kohtuuttomankin korkeaan julkisuuteen Venäjällä. Että hän antaa Venäjällä sisälläkin niin kuin ehkä semmoisen kuvan, että hän on vaikutusvaltaisempi, mitä hän on. Hän toimii kyllä Venäjän arvostetuimman yliopistossa professorina, tämmöisen konservatiivisten tutkimusten keskuksen professorina, joka kertoo tavallaan tämän tyyppisen, niin kuin, voi sanoa, niin kuin akateemisesta vaikutusvallasta, tai nyt jos ajatellaan nyt ihan universaalisesti, niin pseudo-akateemisesta, koska hänen tausta on kyllä aika kahtalainen tämmöisenä niin kuin tieteen kriteerien ajatuksena, mutta mä nyt ehkä suoraan puhuisin tästä niin kuin tämmöisenä Putinin valtioideologina, että siellä on niin monen suuntaista tämmöistä niin kuin Duginin-laista ajattelua, että Dugin on tämä yksi ääripää, mutta ehdottomasti nyt henkilö, jota on hyvä seurata, mutta en mä nyt niin kuin, se jos Dugin puhuu siitä, että Suomi kuuluu Venäjän vaikutus- tai intressipiiriin tai johonkin tällaiseen Venäjän imperiumiin, niin en mä nyt kauheasti siitä olisi huolestunut, koska hän on esittänyt näitä nyt 90-luvun alkupuolelta saakka.
Hiski Haukkala, miten te kommentoitte?
No, mä oon pitkälti Lassilan kanssa tietysti tästä peruskuviosta ihan samaa mieltä. Ehkä omalta kulmalta semmoisen pienen nyanssin vois tarjota ilman, että haluaa mitään turhia huolia kuitenkaan lietsoa. Ilarionov ei ole mikään pelle, hän on kokenut ja paljon tietysti niin kuin näkenyt henkilö Dugin, kuten todettiin, on suhteellisen lähellä valtaa pitäviä piirejä. On selvää, että Venäjällä on tällä tavalla ajattelevia ihmisiä. Tämä on asia, jota tietysti täytyy sen takia pitää niin kuin huolella silmällä ja seurata myös niin kuin tämän kaltaisia keskusteluja. Mutta mitään mun mielestäni huolta tai niin kuin semmoista niin kuin hälyttävää merkkiä tässä ei ole. Ei tämä ole mikään poliittinen ohjelma, jota Venäjän johto ajaa. Ei tämä ole mikään tällainen niin kuin agenda, josta meidän nyt tarvitsisi erityisesti olla huolissamme. Mutta nämä on kaikki sellaisia keskusteluja, joita meidän täytyy kuitenkin aika aktiivisesti pitää silmällä.
Näin totesi Hiski Haukkala ulkoministeriöstä. Tutkijoita haastatteli Päivi Neitiniemi. Tänään tunnin ja 22 minuutin kuluttua pappi ja tietokirjailija Kai Sadinmaa naulaa 10 uutta käskyä Helsingin tuomiokirkon oveen. Ne ovat käskyjä kirkolle, ja mikäli kirkko niitä noudattaisi, muutos olisi melkoinen. Väistämättä tulee mieleen se muutos, minkä Martti Luther saa aikaiseksi, eli 500 vuotta sitten. Kai Sadinmaa ajantasa studiossa, ei ihan vielä vasareja naulat kädessä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, tänään julkaistava kirja, 10 käskyä kirjalle, se on melkoista dynamiittia. Tulee jotenkin mieleen, että et taida pitää käsitteestä tapa kristitty.
No ei, en missään nimessä, että tämä elämä on liian lyhyt sellaiseen laiskotteluun.
Mitä jos luen nämä käskyt, käydään ne sen jälkeen hieman katekismustyyppisesti läpi, että mitä se on. Eli joo, nämä 10 putkeen kuuluu näin. Älä valehtele Jeesuksesta, lopeta jäsenten kosiskelu, julista poliittista evankeliumia, lopeta sijoitusbisnes, lopeta rikkaiden suosiminen, älä kumarra valtaa, luovu tekopyhyydestä, luovu messusta ja muusta magiasta, anna homon rakastaa ja älä tee Raamatusta Jumalaa. Lähdetään liikkeelle tästä, älä valehtele Jeesuksesta. Mitä se kirkko nyt Jeesuksesta valehtelee?
No toi ensimmäinen käsky, mulla on semmoinen aika runollinen ilmaisu siinä. Mä tuon sitä Jeesuksen ihmisyyttä hyvin voimakkaasti esiin. Ja kirkossahan nyt vallitsee aika lailla tämmöinen kirkkoteologialla ilmaistuna johannaslainen Kristus taivaan, se asetettu joka ylimaallinen supermies. Että kyllä mä tuon hyvin voimakkaasti sitä Jeesusta tähän maan pinnalle. Ja se ehkä se keskeinen pääpointti on siinä, että me Jeesuksesta on tehty täysin ja pelkästään uskonnollinen henkilö, mitä hän ei ole pelkästään, vaan hän oli myös poliittinen henkilö, koska sen aikaisessa yhteiskunnassa uskonto ja politiikka oli erottamattomia. Ei niitä voitu erottaa toisistaan niin kuin me nyt tehdään. Ja se on se kirkon historia-aikana tapahtunut petos, jossa me myös nyt eletään tässä yhteiskunnassa.
Niin, nyt kirjoitat tässä, että meillä on tämmöinen kusisukassa hissutteleva kirkollinen lammaskristus, eikä Juudan leijona.
Aivan. Just sitä, että Jeesus haastoi valtoja ja voimia. Se oli se yksi hänen keskeinen juttu.
Ja sitten toinen, lopeta jäsenten kosiskelu.
Kyllä. No kirkko tietenkin kumartaa moneen suuntaan näinä aikoina, kun olemme paniikissa tässä kirkossa tämän jäsenkadon myötä, että no mitäs nyt tehdään, että ihmiset saadaan pysymään tässä kirkossa. Ja sitten me turvaudumme täällä kaiken maailman jäsentukikampanjoihin ja konsultteihin. Kysymme konsulteilta ei pelkästään sitä, että visuaalista ilmettä näille kampanjoille, vaan kysytään, että kertokaa te teille, että miten evankeliumia pitäisi julistaa nykynuorisolle. No, se osoittaa sen meidän kirkon hukassa olemisen, että tavallaan, että eihän tätä evankeliumia voi tuunata sillä. Ei sitä voi sillä tavalla niin kuin segmentoida, että no sulle nyt, niin kuin ne kysyy nämä jäsentukikampanja ihmiset siellä, että nuorilta kysyt, kerropa nyt että miten tätä pitäisi julistaa sinulle, että kun minä en oikein ymmärrä, enkä me tunne sun maailmaa ja niin poispäin. Eli mä tarkoitan sitä, että evankeliumi on haastamista. Se haastaa meitä kaikkia pois tämmöisestä individuaalisesta itsekkäästä elämäntyylistä, mitä me tässä maailmassa eletään, eikä mitään kosiskelua. Ei, joo, näin no, lyhyesti.
Ei vammalata Jessestä nuorisolle.
Ei missään nimessä, vaan se on niinku tiukkaa tavaraa.
No siitä päästäkin kolmoseen. Julista poliittista evankeliumia.
Joo.
Siellä kyllä nousee nyt tukka pystyy monella radioääressä varmasti.
Niin, juu, kyllä, mutta se tavallaan se poliittisuus on niin, tietenkin kokenut semmoisen inflaation koko sanaa sitten, mutta niin kuin tuossa alussa sanoin, että Jeesus oli hyvin poliittinen henkilö, että kaikki, mitä hän sanoi ja mitä hän teki, oli voimakkaasti yhteiskunnallisia. Ne liittyi siihen yhteiskunnalliseen todellisuuteen, missä ihmiset elivät, että hän se poliittisuus ei ole mitään semmoista suttuista puoluepoliittista kähmintä eikä mitään lattea konsensusta, vaan tarkoitan Jeesuksen poliittisuudella sitä, että hän haastoi niitä valtoja ja voimia, jotka syrjäytti ihmisiä, jotka tuotti uhreja siihen yhteiskuntaan. Se oli hänen yksi keskeinen sanomansa. Ja se me ollaan kadotettu tällä, kun me ollaan tehty täysin uskonnollinen hahmo, että on kysymys vaan niin jostain tuon puoleisuudesta. Ei, vaan Jumalan valtakunta on tässä tämänpuoleinen asia. Se liittyy siihen, että pelastus on sitä, että me saadaan leipää, me saadaan katto pään päälle vaatteet ja meillä on yhteys toisiin. Ja se me ollaan kadotettu kirkossa, koska me puhutaan vain jostain enemmän sitten tuon puoleisuudesta.
No, neljäs käsky kirkolle on lopeta sijoitusbisnes, ja tässä oikeastaan kirjan liitteenä on sitten on kirkon eläkesijoitus ja muita sijoitustietoja.
Kyllä, se on vähän niin kuin, mä kritisoin tässä kirjassa voimakkaasti myös tätä niin sanottua eettistä sijoittamista, mitä mun mielestä tässä maailmassa ei voi enää olla, koska tämä globaali finanssikapitalismi on täysin epäeettinen, se on täysin epäinhimillistä. Se on täydellistä rosvoamista monella tasolla, ja kirkko, me ollaan niin kuin mukana siinä aivan niin kuin sydänjuuria myöten. Kirkko on kasvattanut voimakkaasti sijoitusvarallisuutta viimeisten 10 vuoden aikana, 20 vuoden aikana. Se on alkanut varmistelemaan omaa tulevaisuuttaan. Miten? Siinä on semmoinen juttu, että kirkko niin kuin ikään kuin antaa sen likaisen työn sinne hoidettavaksi. Se erottaa
pankeille.
Niin, aivan. Me ikään kuin ollaan sitä, että sitä olisi olemassakaan. Eli sitä ei hallitse teologia tätä sijoitusbisnestä, vaan se hallitsee pörssikurssit. Että tämä mun mielestä pitää ehdottomasti rikkoa ja nähtävä, että voiko kirkko olla, niin kuin, voidaanko me olla niin kuin kahmimassa rahaa sillä, että me kiskotaan köyhien ihmisten selkänahasta. No,
kirkkohan tuohon tietysti puolustautuu, että pakkohan ne työntekijöiden eläkkeet on joskus.
Kyllä. Maksaa. No joo, siellä on paljon muutakin. Ei ole pelkästään kysymys eläkkeestä. Siellä on paljon muuta, kirkolla on sijoitusvarallisuutta, joka ei mene mihinkään eläkkeisiin seurakuntayhtymillä. Mutta kyllä meidän täytyy miettiä tämä eläkejuttukin nyt vähän uusiksi. No okei, no meidän täytyy ainakin tiedostaa se, miten tämä tulee meille tämä raha. Se on likaista niin sanotusti se raha.
Josta päästään viidenteen käskyyn, lopeta rikkaiden suosiminen. Miten ihmeessä kirkko rikkaita suosisi?
No sillä jo tavallaan, että me ollaan niin valtaan sitouduttu kirkko. Kirkko on kuitenkin valtiokirkko, vaikka mitä muuta väittää. Ja tarkoitan sillä myös sitä tavallaan, minkä mä näen, mitä tässä yhteiskunnassa on tapahtunut just viimeisen sen 90-luvun laman jälkeen. Hyvinvointiyhteiskunta on, se on ideologista romuttamista, mitä tässä niin kuin tapahtuu koko ajan. Ja kirkko siunaa sen, kirkko legitimoi sen. Se on mukana tukemassa tätä, koska kirkolle sopii tällainen syntyvä almuyhteiskunta, mitä me ollaan synnyttämässä. Koska silloin se on tietenkin lunastaa sen paikkansa tämmöisenä kansalaisyhteiskunnan talkoolaisena, että no annetaanpas köyhille leipää. Ja otan esimerkkinä tähän nyt yhden, joka tässä nyt aikoinaan taannoin joku aika sitten, niin kirkko teki piispojen johdolla tämmöistä nyt on henki päällä -kampanjaa, kiersi ympäri Suomea. Se oli niin kuin suunnattu syrjäytyneitä nuorten niin kuin auttamiseen. Ja se oli täysin linjassa tämän Niinistön kampanjan kanssa, tämän pieniä tekoja, mikä se olikaan. Se oli niin kuin täysin, siellä oli varmaan näitä poliittisia johtohenkilöitä mukana. Eli mä tarkoitan, totta, kuka voi vastustaa sitä, että okei, hyvällä asialla ollaan, mutta pitäisi ymmärtää, se on täysin poliittista, että me ollaan kannustamassa poliittinen ja kirkollinen eliitti tämmöiseen lähimmäisen rakkauteen ja talkoapuun samalla, kun me romutetaan julkista sektoria. Ja kirkko on mukana siinä.
Ja kuudes käsky, älä kumarra valtaa, liittyy oikeastaan tähän, mutta tietysti tässä on myös varmaan tekemistä tämän valtionkirkon.
No ehdottomasti, että tämä, se on perusongelma meillä on se, että meillä on julkisoikeudellinen asema kirkolla. Ja se, joka tavallaan tappaa se evankeliumi, me ei pystytä olemaan, niin kuin, kirkon pitää olla hajurako valtaan. Ehdottomasti, että se koskettaa koko tätä julkisoikeudellista asemaa ja tietenkin sotilaspappeja tai valtiopäivän jumalapalveluksia ja niin poispäin. Että silloin evankeliumi on sidottu, koska mä käsitän juuri sen evankeliumin hyvin voimakkaasti siinä, että Jeesus haastoi juuri niitä valtaa ja voimaa, jotka syrjäytti ihmisiä. Ja hänellä oli hyvin niin kuin semmoinen negatiivinen käsitys yleensä tämmöisestä poliittisesta vallasta. Se puhui, että se on niin kuin saatanan niin kuin pesäpaikka, että pitää olla se etäisyys siihen, mitä meillä ei ole. Ja mikä on, se on pitkän kirkollisen historian kehityksen tulos. On 300-luvulta lähtenyt. Konstantinus osti sen kirkon. Se on sieltä lähtenyt ja me ollaan sillä jatkumulla. Eli mä pitää vapauttaa se evankeliumi siitä, että me ei olla kytkyssä mitenkään valtaa. Että
palata
me voidaan
sitä kritisoida.
Kyllä, palataan ainakin siihen nasaretilaiseen sanomaan, mikä hällä oli.
Sitten päästään luovut tekopyhyydestä käskyyn, ja tämän nyt aika moni helposti varmaan allekirjoittaisi, mutta perustele, mitä se on.
No, me otan esimerkin kautta, mikä ehkä hyvin kuvaa sitä ongelmaa. Tässä viime vuonna Temppeliaukion kirkossa esitettiin näytelmä Kuka maksaa innovaation? Ja se oli, kirkko oli täynnä nuoria ihmisiä, jotka tykkäsivät siitä, ja se näyttelijäporukka oli nuoria, ne tykkäsivät esittää sitä. Ja mitä tapahtuu? Seurakunnan kirkkoherra vetää herneen nenään muutaman uskovaisen kanssa ja sitten tehdään juttu siitä iltapäivälehtiin, että voi kauhea. Nyt nämä rikko kirkollisia symboleja, koska näytelmässä näytelmän Jeesus pesi itsemurhaa hautovan nuoren ihmisen jalat kastemaljassa. Ja musta tämä kuvaa todella kirkkaalla tavalla sitä, että tärkeintä ei ole ihminen, ei kärsivä ihminen, vaan oppi. Pyhät esineet, symbolit ja niin poispäin. Että jos kerrankin kirkossa tapahtuu jotain, joka edes muistuttaa elämää, niin se on pyhän häväistystä.
Vaadit myös 8. käskyssä kirkkoa luopumaan messusta ja muusta magiasta. Eikö silloin monelle tärkeä syy käydä kirkossa pois?
Okei, siis jos ajatellaan, että se on tärkeä asia, sunnuntai-aamun messu, 10 aamun messu, niin ei se kovin tärkeä ole. Kuinka moni siellä käy? 1%, vähän yli 1%, 1,6% suomalaisista käy siellä. Ja tämä on julkinen salaisuus. Harva seurakunnan työntekijä menee vapaaehtoisesti sinne. Ei siellä kukaan jaksa olla. Se on niin tylsä, se on niin kaavoihin kangistunut. Se on siis, niin kuin mä puhuin sitä magiasta, että siitä on tullut tavallaan semmoinen rituaali, jossa ei ole tärkeintä enää ihminen. Se on tärkeintä, että se pyöritetään tämmöisenä rituaalina
läpi. Mutta eikö siellä ole Jeesuksen ruumis ja veri?
Joo, kyllä. Ja ainakin väitetään, että se on siellä. Ja tämä on kans mun kritiikki siinä, mihin mä puutun, että tavallaan me ollaan menty siinä hyvin voimakkaasti tämmöiseen katoliseen suuntaukseen, että maagiseen suuntaukseen, että se on tärkeintä. Se
elämyksiä.
Elämyksiä ja sitten se oppi ja se ehtoollinen tavallaan semmoisena, että se ei ole enää, sinne ei mahdu enää ihmistä, se on niin akateemista, se on teologista, ei se ole tarkoitus jotenkin rauhoittaa tai tuoda ihmisille lohtoa elämään, vaan jotenkin ylläpitää järjestystä, koska mun mielestä se lähenee semmoista katolista nurkkamessuajattelua siinä, että ei sillä ole väliä, käykö siellä ketään ihmistä siellä kirkossa. Se on tärkeintä, että se pyörii. Ja se on maagista ajattelua. Ja ylipäänsä kaikkien oppiin liittyvän mä kritisoin tässä siinä maagisuudella, että se ei ole enää tärkeintä se.
9. käsky, anna homon rakastaa.
Joo.
Niin, näyttää siltä, että kirkon olemassaolon suurimpia asioita tällä hetkellä on tämä sama sukupuolta olevia avioliittoa
vihkeminen. Joo, se on sinänsä hämmästyttävää, koska Jeesus ei puhunut asiasta mitään. Jeesus ei puhunut ihmisen seksuaalisuudesta mitään, ja avioliitostakin puhui yhden ainoan kerran, eikä hän siinäkään puhunut. Se pointti ei ollut missään nimessä se, että hän olisi puhunut, että avioliitto on tarkoitettu pelkästään miehille ja naisille, vaan hän puolusti vaan siinä avioliitossa naisen alistettua asemaa. Se oli hänen pointtinsa siinä, että tämä on ikiaikainen ongelma kirkossa suhde seksuaalisuuteen. Ja mun väite on tietenkin, että homoseksuaalisuus on Jumalan lahja tavallaan, minkä kautta tämmöinen jumalallinen rakkaus ilmenee, että me ihmiset asetetaan kaikenlaisia esteitä ja tavallaan määritellä, että mistä tämä rakkaus voisi ilmetä, mutta tämä jumalallinen rakkaus murtautuu esiin joka paikassa, vaikka homoseksuaalisessa suhteessa, että ei mikään Raamatussa puolla tällaista ylipäänsä ja avioliitosta, että kirkko pitää kynsin hampaan kiinni tästä avioliitosta, heteronormatiivisesta avioliitosta. Se on täysin naurettava, koska ensimmäisen 1000 vuoden aikana kirkko ei ollut millään tavalla kiinnostunut koko avioliitosta. Se on niin ongelmallinen asia tämä seksuaalisuus. Mutta sen jälkeen, kun siitä alkoi avautua poliittista valtaa, kirkko alkoi kiinnostumaan siitä avioliiton vihkimisestä.
Ja sokerina pohjalla on 10. käsky, älä tee Raamatusta Jumalaa.
Kyllä, se on erittäin vaarallinen kirja, koska siellä pyhitetään väkivalta, siellä pyhitetään Jumalan nimissä tappaminen, jos me otetaan niin esimerkiksi vanhan testamentin tekstit täysin kirjaimellisesti, missä Jumala kehottaa tappamaan kaikki viholliset, lapset, naiset, eläimet, kasvit. Eli kysymys on pyhä sota ideologiasta. Että jos me otetaan se tosiaan kirjaimellisesti, niin me ollaan todella niin kuin hukassa. Uskonnosta tulee väistämättä silloin vihan uskontoa. Että meidän täytyy ymmärtää, että ihminen on kirjoittanut Raamatun omalla mielikuvituksellaan. Hän on kirjoittanut sellaisista asioista, joita hän on kohdannut elämässä, yhteisössä, siinä heimossa ja pyrkinyt tuomaan niitä esille. Että mä ajattelen, että Raamatun teksti on todistusta tämmöisestä Jumalaa kohti hapuilevasta ihmisestä ja ihmistä kohti hapuilevasta Jumalasta.
Kai Sadinmaan nämä tuntuvat siltä nämä käskyt kyllä, että jos kirkko ja tietysti ennen kaikkea se jäsenet ottavat ne tosissaan, niin siinä ei pääse kukaan helpolla. Tämä ei ole semmoinen tapakristityn tie, mitä tässä avaat.
No ei, missään nimessä niin kuin alussa sanoin, että mitä järkeä siinä on, tai siis evankeliumi haastaa meitä. Se haastaa meitä niin kuin oikein. Ja että sillä on tekemistä tämän, mä haluan että uskoa siihen, että sillä on tekemistä tämän meidän elämän kanssa. Että se haastaa niin kuin meitä semmoiseen, niin kuin, puhun Jumalan valtakunnasta, johon kaikki on kutsuttu, että me suljetaan ihmiset siihen yhteyteen. Erityisesti ne, jotka on työnnetty ulos tästä yhteiskunnasta, jotka mitä? On vaarassa sulkeutua.
Mitä Kai Sadinmaa toivot, että nyt sitten nämä käskyt saavat aikaiseksi? Mitä pitää tapahtua? No,
kyllä, tuossa mä kävin just Matti Poutiaisen kanssa keskustelun tuossa toisessa radio-ohjelmassa Tuomiorovasti Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran kanssa keskustelu. Se oli älyttömän hyvä keskustelu. Mä olin tosi yllättynyt ja se on minusta paljon jo. Mä ehkä ei paljon suurempaa voi odottaa sitten kuitenkaan, että syntyy niinku keskustelua tästä. Niin sehän on niinku elävyyden merkki jo, että jotain tapahtuu.
Ja kello 12 olisi vissiin tarkoitus nämä käskyt tuonne kirkon oveen niin kuin 500 vuotta sitten Luther naulata.
Joo, mutta siellä on varmaan Securitas paikalla. Mä oon vähän lukenut tuolla viestiä, että ei ne päästä mua sinne ovelle todennäköisesti. Mutta sitten ne julistetaan siellä portailla, että ei mitään väkivaltaa.
Kiitos Kai Sadinmaa vierailusta ja päästä sinut sitten sitä tuomiokirkkoa kohti.
Kiitoksia.
Nyt Antti Litja lukee Tuomas Kyrön tarinan sarjasta Kyllä minä niin mieleni pahoitin.
Ilmoitus. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun viime viikon lehdessä oli Yrjänä Kahlun kuolin ilmoitus. Se oli valheellinen. Siinä oli verssy Eino Leinolta, mutta Yrjänä inhosi runoja. Ja vielä enemmän Vesa-Matti Loiria laulamassa niitä. Yrjänä Kahlun suosikki Turhapuro-elokuvissa oli vuoristoneuvos Tuura. Hehän olivat vähän samannäköisiä ja Yrjänäkin närästi usein, etenkin jos tehtiin pannukahvia. Siinä olisi pitänyt olla jotakin Tepon Jaakolta. Me kuuntelimme Tepon Jaakkoa auton